και η παραβολή και τα τροπάρια της σημερινής ημέρας μας εισάγουν σε ένα δύσκολο μάθημα σε αυτό το πανεπιστήμιο της πνευματικής ζωής. Διότι μπορούμε να πούμε ότι η είσοδό μας στη Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια είσοδο σε ένα πνευματικό πανεπιστήμιο όπου θα διδαχθούμε σπουδαία μαθήματα, μοναδικά, συγκλονιστικά, για να μπορέσουν να μας κρατήσουν, θα λέγαμε, και όλη την υπόλοιπη χρονιά. Και το πρώτο μάθημα, το δυσκολότερο. Ίσως το πιο δύσκολο από όλα τα μαθήματα που θα ακουστούν μέσα σε αυτήν την περίοδο. Είναι το μάθημα που μας δίνεται μέσα από αυτή την παραβολή περί της ταπεινοφροσύνης. Και βέβαια αυτό το μάθημα, για να το σπουδάσει κανείς και να το μελετήσει, δεν είναι εύκολο. Θέλει πολύ αγώνα, θέλει προσπάθεια, θέλει πείρα, θέλει χρόνο. Όμως είναι βασικό μάθημα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το τοποθετεί το πρώτο μέσα στο Τριώδιο. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Και επειδή δεν είναι απλό κανείς να αποκτήσει την ταπείνωση, διότι δεν είναι μια αρετή, είναι ένα φρόνημα ζωής. Δεν μπορεί δηλαδή να πει κανείς θα δώσουμε 1, 2, 3 συνταγές και εκπληρώνοντας αυτές τις συνταγές πλέον αποκτήσαμε την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Είναι ένας αγώνας ζωής, όπως είπαμε, που πρέπει η αρετή αυτή να γίνει φρόνημα του ανθρώπου, κατάσταση, να επικρατεί μέσα στην ψυχή του αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το φρόνημα, το οποίο μας το παρουσιάζει, όπως γνωρίζουμε, ο Τελώνης στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Πάνω σε αυτό το θέμα θα στραφεί και η σημερινή ομιλία. Βεβαίως, ο Αββάς Δωρόθεος λέει ότι δεν μπορεί κανείς ούτε με λόγια να πει, να εκφράσει πώς αποκτάται στην ψυχή αυτή η αρετή, εάν μη από πείρας μάθει αυτήν ο άνθρωπος. Πρέπει ο άνθρωπος να τη μάθει με την πείρα του. Πάνω στα πράγματα μαθαίνεται αυτή η αρετή. Με τα λόγια δεν μπορεί κανείς να την μάθει. Σαφής ο λόγος. Δεν μπορούμε λοιπόν να την μάθουμε στα λόγια αυτή την αρετή αν δεν την ζήσουμε. Πώς όμως να την ζήσουμε αν δεν την γνωρίσουμε? Γι' αυτό θα κάνουμε μία προσπάθεια έτσι λίγο να την ατενίσουμε αυτή την αρετή, να την παρουσιάσουμε, να τη σπουδάσουμε, ώστε πραγματικά να την ποθήσουμε και να την καλλιεργήσουμε στη ζωή μας. Έτσι στη συνέχεια σε 3 σημεία θα περιστραφεί η ομιλία μας. Το πρώτο, τι είναι η ταπεινοφροσύνη. Αυτό το οποίο λέμε ταπεινοφροσύνη, τι είναι το ταπεινό φρόνημα. Δεύτερον, πώς αποκτάται. Και βεβαίως το τρίτο στοιχείο, πού μας οδηγεί αυτή η αρετή. Στη δύσκολη αυτή πνευματική πορεία, στο δύσκολο αυτό μάθημα της ταπεινοφροσύνης, για οδηγούς μας θα χρησιμοποιήσουμε πεπειραμένους πνευματικούς ανθρώπους, πατέρες της Εκκλησίας μας, ασκητές, οι οποίοι όχι μόνο γνωρίζουν να περιγράφουν την αρετή, αλλά και την έζησαν με την Αγία ζωή τους και την καλλιέργησαν και στον εαυτό τους και με τα κείμενά τους μας έχουν αποθησαυρίσει έτσι στοιχεία από τον προσωπικό τους αγώνα. Και αυτά θα μελετήσουμε. Τι είναι λοιπόν ταπεινοφροσύνη? Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, που ονομάζεται ο Ιωάννης της Κλίμακος, διότι μας άφησε ένα περισπούδαστο έργο, την Κλίμακα, η οποία διαβάζεται τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή στα μοναστήρια, ξεκινάει κάθε μέρα και διαβάζεται η Κλίμακα, αποτελείται από 30 λόγους, 30 σκαλοπάτια. Κλίμακ σημαίνει σκάλα. 30 σκαλοπάτια λοιπόν, και κάθε ένα σκαλοπάτι είναι μία αρετή που πρέπει να αποκτήσει κανείς ή μία κακία που πρέπει να αποφύγει. Το 25ο σκαλοπάτι στην Κλίμακα του Ιωάννου είναι ο λόγος περί ταπεινοφροσύνης. Και εκεί λέγει: ταπεινοφροσύνη είναι ανώνυμος χάρης ψυχής, μόνης ενώνυμος της την πείραν η λιφώση. Ταπεινοφροσύνη, λέει, είναι χάρης της ψυχής ανώνυμη. Δεν μπορούμε να την ονομάσουμε. Και δεν μπορούμε να την ονομάσουμε γιατί μόνο όσοι την έχουν δοκιμάσει με την πείρα τους, μπορούν να μιλήσουν για αυτή. Είναι ανέκφραστος πλούτος. Είναι πλούτος η αρετή αυτή. Δεν περιγράφεται. Είναι δωρεά του Θεού, αλλά και ονομασία του Θεού. Δύσκολος ορισμός, λίγο δυσνόητος. Προσπαθώντας ο Άγιος να μας περιγράψει το μεγαλείο αυτής της αρετής, στην ουσία στο τέλος τι μας λέει? Είναι ονομασία του Θεού. Είναι δηλαδή κάτι θεϊκό αυτή η αρετή. Είναι η αρετή του Θεού. Ο Θεός λοιπόν είναι ο ταπεινός. Αν δούμε από τη στιγμή που ήρθε ο Κύριος μας στη γη, με τη γέννησή Του, μέχρι το πάθος Του, τι ήταν όλη τη ζωή? Δεν ήταν μία ταπείνωση. Η γέννησή Του έσχατη ταπείνωση. Περιτομή, βάπτιση, όλα ταπείνωση. Το πάθος Του, τι υπέμεινε στο πάθος, τι ταπεινώσεις, τι εξευτελισμούς. Η σταύρωση, η ταφή, ο αθάνατος Θεός στον τάφο. Όλα για ταπείνωση μιλούν, ταπείνωση διδάσκουν. Ταπεινή η πορεία του Κυρίου μας. Και ενώ ήταν τέτοια ταπεινή η πορεία του Κυρίου μας, έδωσε και στους μαθητάς του και έμπρακτο μάθημα ταπεινοφροσύνης. Λίγο πριν το βράδυ εκείνο της Μεγάλης Πέμπτης, θυμάστε που πριν καθίσουν στον δείπνο εκείνον το μυστικό που παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο Κύριος μας σηκώνεται και τους θέλει να τους δώσει ένα έμπρακτο μάθημα ταπεινοφροσύνης, όπου ζώστηκε το λέντιο και κάθισε και έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Μία εργασία που την έκαναν μόνο οι δούλοι και οι υπηρέτες. Για τους μαθητάς ήταν ο διδάσκαλος, ήταν ο Κύριος. Κι όμως μετά, όταν τελείωσε, τι τους λέγει? «Γινώσκετε τι πεποίηκα ημίν, καταλάβατε τι έκανα. Ήουν εγώ ένυψα ημών τους πόδας ο Κύριος και ο διδάσκαλος. Αν εγώ που είμαι ο δάσκαλός σας και ο Κύριος σας, σας έπλυνα τα πόδια, και ημείς οφείλετε αλλήλων νύπτην τους πόδας». Το ίδιο πρέπει να κάνετε κι εσείς στους άλλους. Μη λέτε ότι κάτι είστε μαθητές και Απόστολοι. «Υπόδημα γαρδέδωκα ημίν, είναι καθώς εγώ υπήησα ημίν και ημείς ποιείτε. Όπως έκανα κι εγώ, έτσι να κάνετε κι εσείς». Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Κύριος μας έζησε την ταπείνωση, αλλά και δίδαξε την ταπείνωση. Ήταν το τελευταίο μάθημα που δίδαξε στους μαθητάς του. Η ταπεινοφροσύνη. Είναι λοιπόν η αρετή του Θεού, θεϊκή αρετή. Και επειδή είναι αρετή του Θεού, δεν μπορούν να την πλησιάσουν οι δαίμονες. Όπως λένε οι πατέρες, είναι αμίμητος αρετή για τους δαίμονες. Δεν μπορούν με τίποτα οι δαίμονες αυτή την αρετή να την εφαρμόσουν, να την εξασκήσουν. Την αποφεύγουν ή δυνατόν δεν μπορούν να την ατενίσουν καθόλου. Δεν μπορούν να σταθούν μπροστά σε αυτήν την αρετή. Διότι εάν μπορούσε ο διάβολος να ταπεινωθεί, τότε θα μπορούσε να επανέλθει εκεί που όπου εξέπεσε. Αλλά επειδή ο διάβολος δεν ταπεινώνεται, γι' αυτό και δεν υπάρχει ούτε μετάνοια, ούτε επαναφορά και διόρθωση του λάθους και επιστροφή στην κατάσταση στην οποία ήταν. Αυτή η αρετή του λείπει. Η υπερηφάνεια που είχε ο διάβολος, αυτή τον γκρέμισε από το ύψος που βρισκόταν. Γι' αυτό και τους ανθρώπους τώρα, με την υπερηφάνεια προσπαθεί να τους πολεμά και να τους νικά. Αλλά και ο ίδιος νικάται μόνο από την ταπεινοφροσύνη. Εκείνη, αυτή είναι η αρετή η οποία διώχνει κυριολεκτικά τον διάβολο. Και το έχει ομολογήσει κάποτε, πιεζόμενος ο διάβολος, στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Οπότε του λέει, κοίταξε του λέει, εσείς νηστεύετε, αλλά εμείς δεν τρώμε ποτέ. Εμείς πάντοτε νηστεύουμε, ποτέ δεν τρώμε. Σας ξεπερνάμε λοιπόν στην νηστεία. Εσείς αγρυπνείτε, αλλά εμείς δεν κοιμόμαστε ποτέ και στην αγρυπνία σας ξεπερνάμε. Εσένα πράγμα μόνο δεν μπορούμε, λέει, να σας μιμηθούμε. Στην ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό και όπου υπάρχει ταπεινοφροσύνη, εκεί είναι κάτι ο διάβολος. Ο άνθρωπος που έχει αυτή την αρετή, όντως νικά τον διάβολο. Γι' αυτό και λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι η ταπεινοφροσύνη σκέπη θεία, χάρη στην οποία κανείς δεν βλέπει τα δικά του κατορθώματα, αλλά κατανοεί την άβυσο της πτώχειας του της πνευματικής, από την οποία άβυσο αυτή την κατάσταση της ταπεινώσεως που βρίσκεται, δεν μπορεί τίποτα να κλέψει ο διάβολος. Τι να κλέψει αυτό, αφού ο άνθρωπος δεν θεωρεί ότι έχει τίποτε καλό. Έχει για τον εαυτό του ιδέα ταπεινή, ότι εγώ δεν είμαι τίποτα. Εγώ είμαι ο τελευταίος όλων. Βρίσκομαι στην τελευταία θέση. Τι να του κλέψει ο διάβολος από τις αρετές, αφού δεν θεωρεί ότι έχει τίποτα. Γι' αυτό κυνηγά τον διάβολο ο ταπεινός άνθρωπος. Και εμφανίζεται ο ταπεινός άνθρωπος σαν ένας πύργος, τον οποίο δεν μπορεί ο διάβολος να το καταβάλει. Όπως τα παλαιότερα χρόνια οι πόλεις είχαν τα τείχη και τους πύργους, που ήταν δύσκολο έτσι να καταληφθούν από τους εχθρούς, έτσι είναι και ο πιστός άνθρωπος που είναι ταπεινός. Σαν ένας πύργος που δεν μπορεί εύκολα ο διάβολος να τον καταβάλει. Ο ταπεινός άνθρωπος πιστεύει ότι ό,τι καλό έχει, το έχει από τον Θεό. Γι' αυτό και δεν επιδεικνύεται ποτέ για την αρετή του, όπως έκανε ο Φαρισαίος, που είχε αρετή. Είχε ελεημοσύνες, είχε νηστείες, είχε προσευχές, αλλά επιδεικνύονταν για όλα αυτά. Δεν μιλά ο ταπεινός άνθρωπος για τα κατορθώματά του. Δεν επαινεί τον εαυτό του. Ούτε και αποδέχεται τους επαίνους που του λένε οι άλλοι. Τους θεωρεί ξένους. Κατά τον Αββά Δωρόθεο, ακόμη ταπείνωση είναι να έχει κανείς τον αδελφό του συνετότερο εαυτού και εις πάντα υπερέχοντα αυτού. Και απλώς, όσοι πει και με ένα λόγο, το είναι υποκάτω πάντων. Δύσκολος λόγος που λέει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος. Τι λέει? Να θεωρείς ότι ο κάθε αδελφός σου είναι πιο συνετός από σένα. Ότι εγώ ξέρω λιγότερα από τον αδελφό μου. Ο αδελφός μου είναι καλύτερος από μένα. Και με έναν λόγο λέει το να θεωρεί ότι είναι υποκάτω πάντων. Στην τελευταία θέση. Όλοι είναι πάνω από αυτόν. Και στην αρετή και στα χαρίσματα και σε όλα. Να βλέπει δηλαδή τους άλλους ότι τον ξεπερνούν και στην αρετή και στα χαρίσματα, ότι είναι ανώτεροι του. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, ερμηνεύοντας λιγάκι αυτόν τον λόγο. Γιατί να θεωρεί ότι είναι κατώτερος όλων και όταν είσαι στην τελευταία θέση, όλοι οι άλλοι σε προσπερνάνε. Σε καταπατούνε, θα λέγαμε οι άλλοι. Διότι λέει, και εσύ ο ίδιος, κάθε ώρα και κάθε μέρα τι κάνεις? Καταπατείς τον νόμο του Θεού. Με κάθε αμαρτία που κάνουμε δεν καταπατούμε τον νόμο του Θεού. Καταπατώντας τον νόμο του Θεού, τι κάνεις? Καταπατάς τον ίδιο τον Κύριο. Διότι ο νόμος του Κυρίου ταυτίζεται με τον Κύριό μας. Εφόσον λοιπόν εσύ καταπατάς τον Κύριο, άρα λοιπόν θεωρείς ότι είμαι άξιος να με καταπατούν όλοι, να είμαι στην τελευταία θέση. Διότι αυτό μου αξίζει. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν ζητά δικαιώματα, αναγνώριση, αξιώματα, τιμές. Έχει προτερήματα. Το έχει δώσει και εκείνο ο Θεός χαρίσματα. Αλλά θεωρεί ότι δεν τα αξίζει. Ότι είναι δώρα του Θεού. Ότι η θέση του είναι να διακονεί τους άλλους, να υπηρετεί τους άλλους. Όπως δίδαξε ο Κύριός μας στους μαθητάς του. Υπάρχει και μία ανώτερη ταπεινοφροσύνη κατά τον Αββά Δωρόθεο, που είναι το να επιγράφει στο Θεό τα κατορθώματα. Δηλαδή, βλέπει κανείς ότι έκανε κάτι καλό. Τον αξίζει ο Θεός, έκανε μια ελεημοσύνη, ένα καλό έργο, έκανε μια προσευχή που την έζησε, την χάρηκε η ψυχή του, μια ευεργεσία σε έναν άνθρωπο. Τα χαίρεται κανείς αυτά όλα. Αλλά τι κάνει? Όλα αυτά δεν τα θεωρεί δικά του κατορθώματα. Θεωρεί δώρα του Θεού. Ότι ο Θεός τα χάρισε. Ο Θεός τον αξίωσε να επιτελέσει αυτά τα καλά. Και γι' αυτό μοιάζει με εκείνο το δέντρο το οποίο, το λέει πάλι ο Αββάς Δωρόθεος, το δέντρο που έχει καρπούς, που είναι γεμάτο κατάφορο από καρπούς, τι κάνουν? Τα κλαδιά του λυγίζουν. Σκύβουν προς τη γη. Έτσι είναι, λέει, και ο άνθρωπος που έχει αρετές. Είναι ταπεινός, διότι έχει πραγματική αρετή και ταπεινοφρονή. Θεωρεί ότι αυτά είναι δώρα του Θεού. Σαν το δέντρο το γεμάτο με τους καρπούς που τα κλαδιά του είναι γυρμένα προς τη γη. Ο ταπεινόφρον άνθρωπο λοιπόν είναι πλούσιος σε αρετές. Διότι εκεί που υπάρχει ταπείνωση υπάρχει γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν οι αρετές. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν θυμώνει, δεν οργίζεται να χάνει έτσι την ειρήνη του, να ταράσετε, να απομακρύνετε από τον Θεό. Και δεν υπάρχει αφορμή για να θυμώσει τον ταπεινό άνθρωπο. Γιατί? Αφού θεωρεί τον αδερφό του καλύτερο από αυτόν, ότι είναι πιο συνετός από μένα, για ποιο λόγο να οργιστεί κατά του αδελφού του? Και ένα άλλο ιδίωμα της ταπεινοφροσύνης είναι, κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, όταν τον προσβάλλουν οι αδερφοί του, δεν τον φέρονται έτσι τιμητικά, αλλά με ατιμία, το συκοφαντούν, τον κατηγορούν κλπ. Να τα υποδέχεται, λέει, με τα πολύς χαράς. Αυτά είναι δύσκολα σκαλοπάτια, βλέπετε. Τα υψηλότερα σκαλοπάτια της ταπεινοφροσύνης. Οι άλλοι να σε ατιμάζουν και να μη σου στοιχίζει. Και όχι μόνο να μη σου στοιχίζει, να χαίρεσαι. Αυτά ήταν τα σκαλοπάτια στα οποία είχαν φτάσει οι μεγάλοι πατέρες. Που τους περιφρονούσαν, που τους ύβριζαν και εκείνοι μέσα τους χαίρονταν. Δόξα τω Θεώ, αξιώθηκα όπως οι Άγιοι Απόστολοι. Που είχαν αξιωθεί να ετοιμαστούν, δηλαδή να τους ξυλοκοπήσουν στο συνέδριο. Και έφυγαν μετά από εκείνο τον ξυλοδαρμό, γεμάτη χαρά στην ψυχή τους, γιατί αξιώθηκαν για τον Κύριό μας να υποστούν τέτοια ταπείνωση. Σε εμάς βέβαια μας προξενούν πόνο, δάκρυα, πικρία τα λόγια των άλλων, τα πικρά που μας λένε, που μας κατηγορούν, που μας αδικούν, ή που λένε άσχημα λόγια για μας. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος όμως τα δέχεται αυτά, γιατί θεωρεί ότι όλα αυτά είναι μαργαριτάρια που τον βοηθούν για την θέση αυτή την οποία θα τον αξιώσει ο Θεός στον ουρανό. Και λέγει σε αυτό το σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Κροστάνδης πώς θα αντιμετωπίζει αυτά ο πνευματικός άνθρωπος. Μην ερεθίζεσαι όταν σε περιγερούν οι άλλοι, σε κοροϊδεύουν, σε αδικούν, σε λένε άσχημα λόγια. Μην αισθάνεσαι, λέει, μοχθηρία εναντίον εκείνων οι οποίοι σε μισούν και σε συκοφαντούν, αλλά να τους αγαπάς αυτούς σαν να είναι οι γιατροί σου. Γιατί? Αυτούς, λέει, σαν να τους έστειλε ο Θεός για να σε διδάξουν την ταπείνωση. Και εσύ λοιπόν να παρακαλείς τον Θεό για αυτούς. Όχι μόνο να μην έχεις κακία μέσα σου για τα λόγια που σου είπαν, για το κακό που σου έκαναν, αλλά να παρακαλάς τον Θεό να τους ευλογήσει αυτούς. Διότι έτσι δεν είπε ο Κύριος μας? Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς. Και σκέψου, δεν συκοφαντούν εμένα, αλλά τι, τα κακά μου πάθη. Δεν χτυπούν εμένα, αλλά χτυπούν την οχιά που έχω μέσα μου. Ποια είναι η οχιά? Η υπερηφάνεια. Αυτήν χτυπούν και αυτή πονάει τώρα. Και γι' αυτό και δυσανασχετώ όταν μιλούν άσχημα, γιατί υπάρχει αυτό το φίδι μέσα μου, η υπερηφάνεια, το οποίο δεν τα δέχεται αυτά και αντιδρά. Έτσι λοιπόν, να θεωρείς ότι είναι αυτοί καλοί άνθρωποι, καλό σου κάνουν. Χτυπάνε το φίδι αυτό που έχεις μέσα σου. Και μακάρι να σκοτωθεί αυτό το φίδι μέσα σου, για να κατανικηθεί και να φύγει από την καρδιά σου και να απαλλαγείς από τον πόνο που προξενεί τον ουσιαστικό πόνο στην καρδιά σου, αυτό το φίδι της υπερηφάνειας. Όταν κανείς έτσι τα σκέφτεται αυτά, έτσι τα τοποθετεί, τότε δεν είναι φυσικό να δέχεται και τις κατηγορίες που θα του πούν οι άλλοι και τα άδικα λόγια που θα ακούσει και τα προσβλητικά, και αντί να κόβει την καλημέρα να λέει περισσότερο τώρα με την καρδιά μου θέλω την καλημέρα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί με βοηθάν, χτυπάνε το φίδι που υπάρχει μέσα μου να σκοτωθεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει ότι η ταπεινοφροσύνη είναι το θεμέλιο όλων των αρετών. Διότι όποια αρετή και αν κατορθώσει κανείς, νηστεία, ελεημοσύνη, αφιλοχρηματία, αγνότητα, προσευχή, ό,τι και αν κατορθώσει κανείς, εάν όλα αυτά δεν τα οικοδομήσει πάνω στην ταπεινοφροσύνη, τότε θα τα χάσει το μισθό του. Όπως την έπαθε και ο Φαρισαίος. Χωρίς την ταπεινοφροσύνη, ό,τι καλό κάνει κανείς, γρήγορα εξανεμίζεται. Τα σκορπίζει ο διάβολος. Διότι μόλις νομίσει κανείς ότι κάτι καλό έκανα, προόδευσα, προχώρησα, μόλις μπει αυτή η ιδέα στον εαυτό του και σκέφτεται τα καλά που κάνει, έρχεται ο διάβολος και αυτά τα μαζεύει και του τα παίρνει, τα χάνει. Ενώ με την ταπεινοφροσύνη, κάθε αρετή που έχει ο άνθρωπος την ασφαλίζει, την φυλάγει, να μην την χάσει. Πατήρ γάρ της ταπεινοφροσύνης, αυτός ο Θεός μας λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος δίνει έναν ορισμό της ταπεινοφροσύνης λέγοντας «Ταπείνωσης Χριστού μίμησης». Ταπεινοφρονείς, είσαι ταπεινός άνθρωπος, μίμησε τον Χριστόν. «Έπαρσης δε και παρησία και ανέδεια του διαβόλου μίμημα». Αν επέρεσαι, αν είσαι ανεδής και έτσι μιλάς χωρίς να υπολογίζεις κανέναν, σαν να είσαι κάτι, να σκέφτεσαι ότι μιμήσε τον διάβολο. Γίνε λοιπόν μαθητής του Χριστού και όχι του Αντιχρίστου. Γίνε μαθητής του Θεού και όχι του αντίθεου του διαβόλου. Του δεσπότου και όχι του δούλου. Του ελεήμονος και όχι του ανηλεούς. Του φιλανθρώπου και όχι του μισανθρώπου. Έτσι μας προτρέπει ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το ύψος της ταπεινοφροσύνης? Με ποιο αγώνισμα, με ποια προσπάθεια, πώς θα μπορέσει αυτή η τόσο σπουδαία και δύσκολη και μεγάλη αρετή να γίνει κτήμα μας? Ας το εξετάσουμε λιγάκι στη συνέχεια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, μερικές πτυχές έτσι, να πούμε μερικά σημεία τα οποία μας βοηθούν που αν τα καλλιεργήσουμε να αποκτήσουμε την ταπεινοφροσύνη. Πρωτίστως βεβαίως να ξεκαθαρίσουμε ότι η αρετή αυτή απαντάται μόνο στους Ορθοδόξους. Και αυτό το σκαλοπάτι νομίζω όλοι το έχουμε πατήσει. Γιατί όλοι είμαστε Ορθόδοξοι. Το πρώτο σκαλοπάκι λοιπόν το ανεβήκαμε. Και γιατί απαντάται μόνο στους Ορθοδόξους? Διότι μόνο αυτοί κατέχουν την ορθή πίστη, ακέραια την αλήθεια. Κανείς αιρετικός δεν μπορεί να φτάσει στην ταπείνωση εφόσον επιμένει εγωιστικά να αρνείται την αλήθεια και να παραμένει στην πλάνη. Διότι η κύρια αιτία των αιρέσεων είναι ο εγωισμός. Πίσω από όλες τις αιρέσεις υπάρχει ο εγωισμός. Γι' αυτό και λοιπόν είναι αδύνατον ο άνθρωπος εκείνος που δεν αποδέχεται αυτά που μας αποκάλυψε ο Κύριος, η Εκκλησία, που πιστεύει η Αγία μας Εκκλησία, αλλά πιστεύει αυτά που λέει η λογική του, είναι αδύνατον αυτός ο άνθρωπος να φτάσει στην ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το λέει κατηγορηματικά. Είναι όπως είναι αδύνατον μέσα από το χιόνι να ξεπηδήσει φωτιά, είναι δυνατόν ποτέ μέσα από το χιόνι να βγει φωτιά? Έτσι λοιπόν είναι ακόμα πιο δυσκολότερο να υπάρχει ταπεινοφροσύνη στους ετεροδόξους, στους αλλοδόξους. Σε αυτούς που δεν έχουν την ορθόδοξη πίστη. Δόξα λοιπόν το Αγίο Θεό, το ότι όλοι μας είμαστε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Άρα λοιπόν μπορούμε να φτάσουμε αυτή την αρετή. Όσοι είναι εκτός της Εκκλησίας μας, είναι άπιαστη αρετή για αυτούς. Πρέπει να αφήσουν την αίρεσή τους, ο εγωισμός τους έδεσε στην αίρεσή τους, να αφήσουν δηλαδή αυτόν τον εγωισμό για να μπορέσουν να αγωνιστούν σε αυτήν την αρετή. Γι' αυτό και κάθε αρετή που έχουν οι αιρετικοί είναι στα χέρια του διαβόλου. Παιχνίδι του διαβόλου. Γιατί λένε πολλοί? Δεν βλέπετε τι καλοί που είναι? Τι έργα κάνουν? Μαζεύουν χρήματα, στέλνουν έτσι, κάνουν ιεραποστέλες. Τίποτα δεν είναι αυτά. Όλα είναι παιχνίδια στα χέρια του διαβόλου αυτά. Τους έχει στο χέρι του ο διάβολος. Γιατί? Γιατί με τον εγωισμό τους, με την επιμονή τους στην αίρεση και στην πλάνη, είναι πλέον αδύνατος αυτούς να έχουν ταπεινοφροσύνη και άρα να μείνει η αρετή στα χέρια τους, να μείνει η αρετή σε αυτούς. Τους την παίρνει ο διάβολος. Τα χάνουν όλα. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι για να αποκτήσει κανείς την ταπεινοφροσύνη δεν πρέπει μόνο να είναι ορθόδοξος, να γνωρίζει την αλήθεια, αλλά και να αγωνίζεται να την εφαρμόσει. Να τηρεί δηλαδή τις εντολές του Αγίου Θεού απλά και φυσικά. Όπως τα είπε ο Κύριος μας, έτσι να αποδέχεται τα λόγια του Κυρίου μας, χωρίς να πολυπραγμονεί. Διότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ιδιαίτερα έντονα στην εποχή μας. Βλέπετε, λένε, εφαρμόζονται αυτά σήμερα. Σήμερα ζούμε στον 21ο αιώνα. Έχουν άλλες συνήθειες οι άνθρωποι. Άλλη εποχή. Ο άνθρωπος που λέει αυτά τα λόγια δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στην ταπεινοφροσύνη. Διότι πρέπει για να φτάσει κανείς στην ταπεινοφροσύνη να αποδέχεται τον νόμο του Κυρίου μας, τα λόγια του Θεού, ότι σαν να το ομιλεί ο Θεός. Και ό,τι του λέγει ο Θεός είναι ότι είναι απαραίτητο για τη σωτηρία του. Και οφείλει να το εφαρμόσει. Άλλον είναι δύσκολο. Δεν πρέπει όμως να το απορρίπτει. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος απορρίπτει τα λόγια του Θεού ή τα συμβιβάζει και λέει σήμερα δεν εφαρμόζονται αυτά, πλέον έχει ξεφύγει από τον δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Διότι είναι ταπείνωση να αποδέχεται κανείς και να λέει ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, ό,τι λέει η Αγία μας Εκκλησία, αυτό είναι το σωστό και αυτό πρέπει να κάνω, όσο και αν δυσκολεύομαι θα παλέψω. Αυτός ο άνθρωπος έχει τη χάρη του Θεού, τον ευλογεί ο Θεός. Ο άλλος άνθρωπος κινείται με τη λογική του, ο εγωισμός του είναι που τον οθεί να προσπαθεί και να εξετάζει τι μπορεί να εφαρμόσει και τι μπορεί να αφήσει στην άκρη. Το τρίτο σημείο είναι ότι εφαρμόζοντας τον Άγιο Νόμο του Θεού, ο άνθρωπος αποκτά ευλάβεια στην ψυχή του. Και με τη χάρη του Θεού τι κάνει, αποφεύγει την αμαρτία. Φωτίζεται η ψυχή, γνωρίζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, γνωρίζει ποιες είναι οι παγίδες του διαβόλου, αλλά όμως δεν πρέπει να αρκεστεί σε αυτό. Χρειάζεται πλέον και αγώνας. Αυτά που μαθαίνει να τα εφαρμόσει. Και σε αυτό το σημείο θα μου πείτε, είναι κανείς αναμάρτητος? Κάθε μέρα και κάθε ώρα αμαρτάνουμε όλοι μας. Όμως υπάρχει διαφορά. Άλλο είναι κανείς να αμαρτάνει με τη θέλησή του και να λέει δεν είναι τίποτα, όλοι έτσι κάνουν. Και άλλο είναι κανείς να αμαρτάνει έτσι εξ συναρπαγής, παρασυρμένος, χωρίς να το θέλει. Και να μετανοεί μετά και να κλαίει για την αμαρτία του. Διαφορά το ένα από το άλλο τεραστία. Το ένα έχει εγωισμό. Δεν έκανα και τίποτα. Δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Αυτό έχει πολύ εγωισμό μέσα του. Το άλλο, το ότι βλέπω την αδυναμία μου, ήμαρτον Κύριε, πάλι τα ίδια και τα ίδια. Ενώ πόσες φορές εξομολογήθηκα, αλλά τέτοιος είμαι. Ελέησέ με Κύριε. Αυτό έχει ταπείνωση. Ο άνθρωπος λοιπόν που θέλει να αποκτήσει ταπείνωση, αγωνίζεται να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού. Και παλεύει, καθημερινά παλεύει. Δεν κάνει λοιπόν την αμαρτία έτσι με υπολογισμό. Να λέει, εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Όχι. Αντιστέκεται στην αμαρτία. Και όταν πέφτει στην αμαρτία, πέφτει παρασυρμένος, εξ συναρπαγής, χωρίς να το θέλει. Και βέβαια, για να γίνεται αυτό, για να μπορεί ο άνθρωπος έτσι να αντιστέκεται σε αυτές τις παγίδες του διαβόλου, είναι απαραίτητο να καλλιεργεί τον Άγιο Φόβο του Θεού. Να συναισθάνεται την παντοδυναμία και αγιότητα του Θεού και την πανταχού παρουσία του. Να σκέφτεται ότι είναι ενώπιον του Θεού, κάτω από το βλέμμα του Θεού. Και όταν έτσι αγωνίζεται, πράγματι θα παλεύει με την αμαρτία. Μπορεί να αμαρτάνει, αλλά επειδή παλεύει και αγωνίζεται, δέχεται και τη χάρη του Θεού. Το επόμενο στοιχείο, απαραίτητο έτσι και για αυτή την αρετή, όπως και για κάθε αρετή και για κάθε τι καλό, εφόσον πιστεύουμε ότι από τον Θεό προέρχεται, είναι να ζητά ο άνθρωπος ό,τι καλό να του το δίνει ο Θεός. Και η αρετή, που είναι, η αρετή της ταπεινοφροσύνης που είναι τόσο ύψιστο καλό, χρειάζεται ο άνθρωπος να τη ζητά από τον Θεό. Να προσεύχεται και να παρακαλεί τον Θεό να τον ενισχύσει σε αυτή την δύσκολη αρετή, να χαρίσει ταπείνωση στην ψυχή του. Διάβαζα σε μία προσευχή ενός Αγίου, του Αγίου Νύφωνος, που ήταν πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως. Και λέει, και πέρα έχει μία μικρή προσευχή, και λέει, Θεέ μου, βοήθησε τους άλλους ανθρώπους έτσι ώστε να μην με λογαριάζουν για τίποτα, να με θεωρούν εξουδένωμα, τελευταίον, σαν ένα σκουλίκι. Τέτοια προσευχή έκανε στο Θεό. Λέει, δηλαδή τους άλλους ανθρώπους να τους βοηθάς ώστε να με θεωρούν έτσι και να ταπεινωθεί. Εμείς να ζητάμε από το Θεό, Κύριε, δώσ' μας λίγη ταπείνωση. Βοήθησέ μας έτσι ώστε με το παραμικρό να μην θυμώνουμε, να μην αρπαζόμαστε, να μην φουντώνει εγωισμός μέσα μας. Αλλά ή δυνατόν να παλεύουμε, να ταπεινοφρονούμε. Άλλωστε και ο Κύριος μας είπε, μάθετε από εμώ ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία. Και εκείνον παρακαλούμε, Κύριε, χάρισε και σε εμάς αυτή την δύναμη, την ενίσχυση να σε μιμηθούμε. Μετά από την προσευχή, νομίζω καταλαβαίνουμε το επόμενο σημείο, είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει μέσα σε μία ατμόσφαιρα μετανοίας. Και επειδή και το τριώδιο όλο την έννοια της μετανοίας θα μας την επαναλάβει πολλές φορές, θα μας την τονίσει έντονα την επόμενη Κυριακή, αλλά και θα την επαναλαμβάνει συνεχώς. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει τη μετάνοια είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν θέλει να έχει σχέση με την αμαρτία. Είναι ο άνθρωπος ο αγωνιστής. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ανεβαίνει την κλίμακα προς τον ουρανό. Και όταν ένας χύνει δάκρυα, πονάει για το κακό που κάνει, για την αμαρτία, για το ότι προσέβαλε τον Θεό, βοηθιέται στην ταπεινοφροσύνη. Όταν όμως κανείς λέει, δεν έκανα και τίποτα, πάει και την εξομολογείται για την αμαρτία και λέει, αν είναι κακό και αυτό, άμα δεν πονέσεις, άμα δεν κλάψεις να καταλάβεις, να πεις ότι ήμαρ τον Θεέ μου, σε προσέβαλα, άλλα λέγεις εσύ και εγώ άλλα κάνω, σε περιφρονώ. Και ενώ τόσα έχω ακούσει, τι κάνω? Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει τέτοια διάθεση στην ψυχή του, μετανοίας, συντριβής, πράγματι αυτός ο άνθρωπος ελκύει τη χάρη του Θεού και καλλιεργείται στην ψυχή του η ταπείνωση, διότι αναλογίζεται ο άνθρωπος την άπειρη αγάπη του Θεού που τον συγχωρεί και ταυτόχρονα βλέπει και τη δική του αγνωμοσύνη, τα δικά του λάθη και πενθεί για αυτά, και όλη αυτή η κατάσταση είναι ευλογημένη κατάσταση μετανοίας που βοηθάει να συντρίβεται ο άνθρωπος, και αυτή η συντριβή οδηγεί στην ταπείνωση, σε ουσιαστική ταπείνωση. Βλέπετε, ο Τελώνης σήμερα αισθανόταν τον εαυτό του ανάξιο να κοιτάξει τον ουρανό για τα αμαρτήματά του. Δεν είχε να παρουσιάσει καμιά αρετή ο Τελώνης. Τίποτα δεν είχε. Η προσευχή του δύο λέξεις. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Ελεημοσύνες δεν είχε, κλοπές είχε και αρπαγές. Και όμως είχε μετάνοια, είχε συντριβή. Και αυτήν εκδήλωσε εκεί και αυτή ήλκησε τη χάρη του Θεού και μας άφησε αυτό το παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος καθημερινά ανακρίνει τον εαυτό του σχολαστικά και βλέπει τις παραβάσεις του, τα λάθη του, τις ελλείψεις του και έχει υλικό για να μετανοήσει και να συντριβεί ενώπιον του Θεού. Άμα δεν ελέγχω τον εαυτό μου, άμα δεν εξετάζω τον εαυτό μου να δω τι έχω κάνει, τότε φυσικό είναι να λέω καλός είμαι, καλά βρίσκομαι, καλά πηγαίνω. Αν όμως εξετάζουμε τον εαυτό μας και δυνατό και με το μικροσκόπιο, τότε συνεχώς βλέπει κανείς παραλήψεις, λάθη. Και βλέποντάς τα αυτά, φυσικό είναι μετά να πει ήμαρτον Κύριε, μετανοώ. Και όταν κανείς βλέπει τα δικά του λάθη και εξετάζει σχολαστικά τον εαυτό του, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τους άλλους και να εξετάζει και να κατακρίνει τους άλλους σαν τον Φαρισαίο. Αλλά τον εαυτό του επιπλήττει, τον εαυτό του κοιτά να διορθώσει. Και βεβαίως όταν και δεν μεροληπτεί υπέρ του εαυτού του, να λέει εγώ, εντάξει, να δικαιολογεί δηλαδή τον εαυτό του, άνθρωπος είμαι κι εγώ, μια δύνατη στιγμή ήταν, άμα δεν βρίσκει δηλαδή δικαιολογίες, αλλά λέει όχι, έσφαλα, δεν πρέπει να το ξανακάνω αυτό, να μετανοήσω, να αλλάξω, να παλέψω. Όταν με τέτοια αυστηρότητα κανείς κοιτάει τον εαυτό του, στείνει δηλαδή τον εαυτό του σε ένα δικαστήριο και τον δικάζει αυστηρά, τότε θα γλιτώσει και το δικαστήριο του Θεού, την αιώνια καταδίκη. Και βέβαια έχουμε πολύ υλικό για να εξετάζουμε τον εαυτό μας, όλοι μας. Και όταν έτσι δικάζουμε συχνά τον εαυτό μας ή δυνατόν καθημερινά, βοηθούμαστε πολύ ουσιαστικά στο να ταπεινοφρονούμε. Γιατί βλέπουμε, γνωρίζουμε την κατάστασή μας. Έχουμε λίγη αυτογνωσία και γνωρίζοντας την κατάστασή μας βλέπουμε ότι είναι κατάσταση αδυναμίας. Δεν είναι κατάσταση αρετής όπως έλεγε ο Φαρισαίος. Νηστεύω, προσεύχομαι και λοιπά όλα αυτά. Και γι' αυτό όταν κανείς δεν βλέπει τον εαυτό του, λέει αυτό που έλεγε ο Φαρισαίος, δεν είμαι σαν εκείνο τον Τελώνη, κλέπτης και άρπαγας, εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα. Άμα εξέταζε όμως τον εαυτό του, τα ελαττήριά του, την υπερηφάνεια που είχε, τότε δεν θα έλεγε αυτά τα λόγια. Η συνέστηση λοιπόν της καταστάσεώς μας είναι ένα άριστο μέσο για να φτάνουμε στην ταπεινοφροσύνη. Και με αυτήν την αυτομεμψία και αυτοκατάκριση του εαυτού μας, και αν ακόμα υπάρχει μέσα μας διάθεση επάσεως, καυχήσεως, καινοδοξίας, για κάτι έτσι να πούμε, και εγώ καταφέρνω κάτι, είμαι και εγώ σπουδαίος, κάτι κάνω και εγώ. Όταν έχει κανείς μια τέτοια διάθεση, δεν μπορεί να πει τέτοια λόγια, να υπερηφανευτεί σαν τον Φαρισαίο. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι φυλάγει έτσι και τον εαυτό του ουσιαστικά από το φοβερό πάθος της υπερηφανίας, που είναι εκείνο το πάθος το οποίο στερεί τον άνθρωπο από τη Βασιλεία του Θεού. Ένα ακόμα σημείο το οποίο μας βοηθάει στην ταπεινοφροσύνη είναι να μην φιλοδοξεί ο άνθρωπος πράγματα υπερβολικά, άπιαστα, αξιώματα μεγάλα, τιμές, να θέλει να τον επενούν οι άλλοι άνθρωποι, να τον θεωρούν σπουδαίο. Όταν δεν κυνηγά κανείς την εφήμερη δόξα αυτού του κόσμου, τότε μπορεί να ποθεί τη δόξα του ουρανού. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρίσματα. Άλλο είναι όμως να αφήνεις ο Θεός να σε οδηγεί κάπου, να σε ανεβάζει σε κάποιο αξίωμα και να βλέπεις εσύ την θέση στην οποία σε ανεβάζει ο Θεός, μία θέση ως διακονίας, και άλλο είναι εσύ να τα κυνηγάς, να θέλεις να είσαι μπροστά πρώτος με αξιώματα και τιμές. Γι' αυτό και συνιστούν οι πατέρες να μην ο άνθρωπος έτσι προσπαθεί να προβάλλεται για τα χαρίσματά του και για τις ικανότητές του. Να αφήνει ο Θεός αυτά να τα αξιοποιήσει όπως εκείνος θέλει. Να τον οδηγήσει εκεί που θέλει ο Θεός. Γιατί? Διότι έχουμε παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή ανθρώπων οι οποίοι τους είχε δώσει ο Θεός χαρίσματα και σωματικά χαρίσματα. Ο Γολιάθ είχε δύναμη γίγαντα. Κι όμως επειδή υπερηφανευόταν, τον ταπείνωσε ο Θεός με αυτόν τον πιο, θα λέγαμε έτσι, ταπεινωτικό τρόπο. Με μία πέτρα. Εκείνος που ήταν πάνοπλος με όλη του την πανοπλία, έπεσε από μία πέτρα ενός μικρού παιδιού του Δαβίδ. Πώς τον ταπείνωσε ο Θεός. Αλλά και ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του Δαβίδ, του είχε δώσει ομορφιά. Αλλά βέβαια δεν είχε σύνεση και φρόνηση. Είχαν πάρει τα μυαλά του αέρα. Και τόσο πολύ αέρα είχαν πάρει τα μυαλά του, που καταδίωκε τον πατέρα του να τον σκοτώσει για να τον πάρει το θρόνο. Και έφευγε ο Δαβίδ κυνηγημένος. Και πώς ταπεινώθηκε ο Αβεσσαλό, εκεί που έτρεχε καλπάζοντας πάνω στο άλογο και χαιρόταν για τα μαλλιά του τα ωραία που ανέμιζαν, τα ωραία του μαλλιά πιάστηκαν στο δέντρο και κρεμάστηκε και έμεινε κρεμασμένο στο δέντρο εκεί πέρα και τον σκότωσαν μετά οι αντίπαλοι. Έτσι λοιπόν, ο ταπεινόφρον άνθρωπος δεν υπερηφανεύεται ούτε για σωματικά ούτε για πνευματικά χαρίσματα, ούτε διανοητικά. Όλα τα θεωρεί δώρα του Θεού. Άλλωστε, τι είπε ο Κύριός μας? Μπορεί κανείς να αυξήσει τον πόη του ένα πύχη? Αφού δεν μπορείς ούτε ένα πύχη, λέει, μια σπιθαμή δεν μπορείς να αυξήσει τον πόη σου, τότε λέει, γιατί αγωνιάς? Έτσι λοιπόν, δώρα του Θεού είναι όλα αυτά. Και η σοφία, τα διανοητικά χαρίσματα, δώρα του Θεού είναι. Τον Θεό να ευγνωμονούμε γι' αυτά και να τα αξιοποιούμε όπως θέλει ο Θεός. Και αν ο Θεός θέλει αυτά να αξιοποιηθούν από κάποια άλλη θέση, στη θέση εκείνη να είμαστε οι διάκονοι των άλλων ανθρώπων. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει και το εξής: «Μίουν σε αυτόν δικαιώσεις υπερέτερον, μήποτε δικαιωθείς τη σε αυτού ψήφο και του Θεού κατακριθείς». Πρόσεξε, λέει, μην δικαιώνεις τον εαυτό σου απέναντι του άλλου. Θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερον από τον άλλον. Εγώ, ξέρεις, έχω μόρφωση. Εγώ, ξέρεις, έχω καταγωγή. Εγώ, ξέρεις, έκανα σπουδές. Έχω ομορφιά. Έχω. Μην δικαιώνεις, λέει, τον εαυτό σου απέναντι στον άλλον, για να μην καταδικαστείς από την απόφαση του Θεού. Μη θεωρείς ακόμη τον εαυτό σου ενάρετο περισσότερο από τους άλλους, διότι εφόσον δικαιώνεις τον εαυτό σου εσύ, θα σε καταδικάσει ο Θεός. Άφησε τον Θεό να σε δικαιώσει στη Βασιλεία του Θεού. Πώς όμως θα κρατήσει κανείς την αρετή την οποία έχει, χωρίς να κινδυνεύει να χάσει το μισθό του? Γιατί βλέπω ότι τον αξιώνει ο Θεός και κάνει κάποιες καλές πράξεις. Του έκανε κάποιο κακό, δεν κράτησε κακία μέσα στην ψυχή του. Δεν ανταπέδωσε το κακό που του έκαναν. Δεν μιλάει βριστικά. Δεν κλέβει, ας πούμε, κλπ. Βλέπει ότι ο Θεός τον αξιώνει να βαδίζει έναν δρόμο. Πρόσεξε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, αν βλέπεις ότι κατορθώνεις κάτι καλό, να ευχαριστείς τον Θεό για ό,τι καλό βλέπεις, να μην λες μπράβο μου, τι κατάφερα πάλι. Δόξα σε Κύριε, τι με αξίωσες, εσύ μου το έδωσες, δώρο δικό σου είναι. Τον Θεό να ευχαριστείς. Ό,τι κατορθώνεις να το θεωρείς δώρο του Θεού και στον Θεό να προσφέρεις αυτό το δώρο το οποίο σου έδωσε με την ευγνωμοσύνη και με την ευχαριστία και τη δοξολογία του Θεού. Έτσι λοιπόν, θα έρθει η νηστεία τώρα της Σαρακοστής. Μπόρεσες να νηστεύσεις όλες τις ημέρες όπως θέλει η Εκκλησία μας. Τον Θεό ευχαρίστησες που σε αξίωσε να κάνεις αυτή την νηστεία. Βρίσκεσαι σε μια δοκιμασία, σε έναν πειρασμό. Σου έδωσε ο Θεός λίγο υπομονή. Δόξασε τον Θεό για την αρετή αυτή της υπομονής που σου έδωσε. Και προχωρώντας λίγο περισσότερο στην αρετή, αν ακούσεις να σου λένε και οι άλλοι κανέναν έπαινο, μην τον δέχεσαι. Λέει ο Θεός μου τα έδωσε αυτά, δεν είναι δικά μου. Σου έδωσε ο Θεός κάποια χρήματα για κάνεις κάποια ελεημοσύνη. Ο Θεός μου τα έδωσε. Μη λες ότι ο ιδρώτας μου είναι, από τον ιδρώτα μου είναι. Ο Θεός σου τα έδωσε. Ο Θεός σου έδωσε και υγεία και ιδρώνεις και βγάζεις αυτά τα χρήματα. Αν δεν είχες υγεία, πώς θα μπορούσες να ιδρώσεις για να βγάλεις αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, ο ταπεινόφρον άνθρωπος προχωράει στην αρετή και προσπαθεί να μην δέχεται τους επαίνους των άλλων, φοβούμενος μη χάσει το μισθό της ταπεινοφροσύνης. Ένα επόμενο σημείο το οποίο νομίζω είναι πολύ βασικό για όλους μας και είναι και λίγο δύσκολο, αλλά επειδή καθημερινά το αντιμετωπίζουμε, είναι αυτό που λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ο ταπεινόνους, αυτός που έχει ταπεινόνου, ταπεινόφρον άνθρωπος, πάντοτε το εαυτού θέλημα ως πλάνον δελίσεται. Θεωρεί δηλαδή το θέλημά του, το δικό του, τη γνώμη του, το θεωρεί σαν πλενεμένο και το μισεί. Παραμερίζει δηλαδή τον εαυτό του για να γίνει το θέλημα του Θεού. Πόσες φορές μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εργασία μας, δεν ερχόμαστε σε σύγκρουση με τους άλλους. Γιατί? Γιατί θέλουμε να γίνει το δικό μας. Θα η αιτία των συγκρούσεων. Ο εγωισμός μας, όχι, θα γίνει το δικό μου. Μα ο άλλος και φτάνουμε στη σύγκρουση. Και φωνές και λόγια. Και φτάνει κανείς ακόμα και σε απροχώρητο σημείο, μέχρι να διαλύεται και η οικογένεια. Αν όμως κανείς σκεφτόταν ότι το δικό μου θέλημα είναι λαθεμένο, να γίνει το θέλημα του άλλου, είναι σωστό αυτό που λέει ο άλλος, και υποχωρούσαμε, αυτό κάνει ο ταπεινόφρον άνθρωπος, τότε όλα αυτά θα αποφεύγονταν. Δεν θα γινόταν η σύγκρουση. Όταν λοιπόν υπάρχει ταπεινοφροσύνη και υπάρχει μια διαφωνία, ο ταπεινόφρον άνθρωπος θα υποχωρήσει. Θα δικηθεί? Όχι. Έχει τη χάρη του Θεού, τον σκεπάζει ο Θεός. Τον ευλογεί ο Θεός. Βεβαίως, μία περίπτωση που δεν πρέπει να υποχωρεί είναι όταν αυτό το οποίο πρεσβεύει είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αν δηλαδή ο άλλος πρεσβεύει κάτι το οποίο είναι αμαρτία και εγώ πρεσβεύω αυτό που είναι αρετή, δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός, εγώ επιμένω σε αυτό όχι γιατί το θέλω εγώ, αλλά γιατί το θέλει ο Θεός. Και αυτό έχει πάλι ταπεινοφροσύνη. Το κάνω, επιμένω σε αυτή τη γνώμη, γιατί αυτή η γνώμη είναι αυτή που θέλει ο Θεός. Και δεν το κάνω γιατί εγώ το θέλω, αλλά γιατί το θέλει ο Θεός. Μόνο αυτή η περίπτωση είναι που μπορεί κανείς να επιμένει στη γνώμη του, στο θέλημά του. Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να υποχωρούμε. Αλλά να που ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει. Και αρχίζουν μετά όλα τα παρατράγουδα. Και οι φωνές, και οι μεταξύ μας έτσι οι διαμάχες και όλα αυτά. Υπάρχει και ένα τελευταίο σημείο το οποίο μας βοηθάει στην ταπεινοφροσύνη. Αυτό μας το λέει ο Αββάς Δωρόθεος. Τι μας βοηθάει λίγο στην ταπεινοφροσύνη? Αυτό είναι απλό, αλλά βοηθάει όμως ουσιαστικά. Ο κόπος ταπεινεί το σώμα, του δε σώματος ταπεινουμένου συνταπεινούται αυτό και η ψυχή. Όταν κουπιάζουμε, κουραζόμαστε σε κάποια εργασία, σε κάποια άσκηση που κάνουμε, αυτό ταπεινώνει το σώμα μας. Παλαιότερα που οι περισσότερες εργασίες των ανθρώπων ήταν με γεωργικές ασχολίες, τι κούραση υπήρχε, τι ζήσατε οι περισσότεροι. Ο κόπος, λέει αυτός, ταπεινώνεται το σώμα. Κουραζόταν το σώμα. Αλλά όταν λέει ταπεινώνεται το σώμα, βοηθάει να ταπεινώνεται και η ψυχή. Όταν όμως κανείς ζει άνετα, όλα είναι άνετα, τότε λίγο δυσκολεύεται κανείς στην ταπεινοφροσύνη. Και αυτό είναι δυσκολότερο για τους νέους μας σήμερα. Που όταν τα έχουν όλα, όταν τους προσφέρονται όλα απλόχερα, μετά πώς να ταπεινωθούν και να δεχτούν αυτό που λένε οι γονείς. Όταν δεν έχουν μάθει να κουράζονται λίγο, να ταπεινωθεί το σώμα. Γι' αυτό και η νηστεία είναι ένα μέσο που ταπεινώνεται το σώμα και βοηθάει να ταπεινωθεί και η ψυχή. Ο Μέγας Βασίλειος, σε έναν υπέροχο του λόγου για την ταπεινοφροσύνη, λέει και άλλα πιο πρακτικά. Λέει, ακόμα λέει και η εμφάνισή σου και τα ρούχα σου και το βάδισμά σου και ο τρόπος με τον οποίο διαιτάσαι, τα φαγητά που τρως και τα πράγματα που έχεις στο σπίτι σου, όλα λέει να ασκούνται στην ταπείνωση. Να μην κοιτάς, ας πούμε, πώς να επιδειχτείς, να υπερηφανευτείς. Ακόμα λέει και τα λόγια σου και τα τραγούδια σου και η συνομιλία σου με τους άλλους να είναι προς τη μετριότητα, όχι υπερήφανα λόγια, κομπαστικά λόγια. Μη λες λοιπόν έτσι λόγους σοφιστικούς, με τραγούδια, με γλυκιά φωνή, ούτε ακόμα έτσι να διαλέγεσαι με τους άλλους υπερήφανα, υπεροπτικά και με αλαζονικά λόγια. Αλλά σε όλα αυτά να αφαιρείς το μέγεθος της υπερηφανίας και να είσαι καλός, Χριστός προς τον φίλο, να είσαι μαλακός προς τον δούλο σου, στον υπηρέτη σου, να είσαι ανεξίκακος εκείνος που είναι θρασής, να είσαι φιλάνθρωπος αυτούς που είναι πτωχοί, να παρηγορείς αυτούς που πάσχουν, να επισκέφτεσαι αυτούς που είναι μέσα στη θλίψη, κανένα να μην περιφρονείς, να είσαι γλυκής στη συνομιλία σου με τους άλλους, όχι αποκρουστικός, να είσαι ευκολοπλησίαστος, να μην το σκέφτεται ο άλλος να σου μιλήσει, να σε πλησιάσει, να είσαι απρόσιτος, ευκολοπλησίαστος σε όλους. Ούτε λέει να πλέκεις εγκόμια στον εαυτό σου, ούτε να παρακινείς τους άλλους να σου πλέξουν εκείνη εγκόμια για σένα, ούτε να δέχεσαι λόγο άσεμνο, και επίσης να σκεπάζεις τις αδυναμίες των άλλων, αλλά μόνο για τα αμαρτήματα τα δικά σου να κατηγορείς τον εαυτό σου και μην περιμένεις να σε κατηγορήσουν οι άλλοι. Πριν σε κατηγορήσουν οι άλλοι για τα λάθη που έκανες, κατηγόρησε εσύ τον εαυτό σου. Πρακτικές οδηγίες, συμβουλές από τον Όσιο, το μεγάλο αυτό πατέρα της εκκλησίας μας, το Μέγα Βασίλειο. Και λέγει σε ένα άλλο σημείο, και αν βλέπεις τον άλλο να αμαρτάνει, μην κοιτάς μόνο την αμαρτία που κάνει, να θυμηθείς και όλα τα άλλα καλά τα οποία έχει κάνει και έχει πράξει, και θα τον βρεις πολύ καλύτερο από τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν, όταν κρίνεις κάποιον, να τον εξετάζεις ολόκληρον, όχι μία πράξη του και εκεί να τον καταδικάσεις όπως έκανε ο Φαρισαίος. Να βλέπεις και τις αρετές και τις καλοσύνες και τότε θα δεις ότι είναι καλύτερος από σένα. Όπως λέει και ο Θεός, δεν μας εξετάζει μόνο από μία πράξη μας, όλη τη ζωή μας δεν την εξετάζει. Όπως και ο Θεός ολόκληρον σε βλέπει και σε εξετάζει, έτσι και εσύ να βλέπεις τους άλλους ανθρώπους. Καιρός όμως τώρα να δούμε με τον αγώνα αυτόν που καλούμαστε να κάνουμε ποια η ωφέλεια που θα έχουμε, ποιο το κέρδος εάν αποκτήσουμε αυτή τη δύσκολη αρετή της ταπεινοφροσύνης, πού θα μας οδηγήσει, πού αλλού, αγαπητοί αδελφοί, όλοι νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό. Άλλωστε ο καθένας μας αγωνίζεται να φτάσει στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο ο προορισμός μας, ο στόχος μας, ο πόθος μας, η ελπίδα μας. Εκεί λοιπόν έχουμε όλοι στραμμένα τα βλέμματά μας. Ανηφορικό το μονοπάτι που οδηγεί στην πόλη του Θεού, την επουράνιο Ιερουσαλήμ. Σε χρόνος όμως έχουμε και τις ειρήνες του κόσμου που προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν στις ψευτοχαρές αυτού του κόσμου που τόσο έντεχνα και ωραία τις παρουσιάζει ο διάβολος, και παλεύουμε καθημερινά. Ας μην απογοητευόμαστε. Αν αγωνιστούμε να αποκτήσουμε την ταπεινοφροσύνη, αυτή έχει την δύναμη τους αμαρτωλούς να τους κάνει δικαίους και αγίους, όπως τον τελώνει. Έτσι λοιπόν η ταπεινοφροσύνη και το ληστή στο σταυρό επάνω τον οδήγησε πρώτο στον παράδεισο, διότι βλέπετε τι είπε, εμείς άξιον επράξαμε να απολαμβάνουμε. ομολόγησε, αμαρτήσαμε, αυτά άξια όνε πράξαμε. Αυτά πράξαμε και αυτό και δικαίως τώρα σταυρωνόμαστε και τιμωρούμεθα. Δικαίως λοιπόν τιμωρούμαστε για τα εγκλήματά μας. Έτσι έλεγε ο ληστής. Και τον αξίωσε ο Θεός να κερδίσει τον παράδεισο. Πράγματι λοιπόν, η ταπεινοφροσύνη οδηγεί κατευθείαν στον παράδεισο. Χωρίς αυτήν είναι αδύνατον κανείς να σωθεί, διότι λέγει σαφώς ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Χωρίς προρήσεις, προφητικό χάρισμα, χωρίς ελάμψεις, σημεία του Θεού, χωρίς να κάνει κανείς θαύματα, πέτυχε τη σωτηρία του. Όλοι όσοι θα είναι στον παράδεισο δεν θα έχουν ούτε προφητικό χάρισμα, ούτε σημεία και τέρατα θα έχουν κάνει στη ζωή τους, να έχουν κάνει δηλαδή θαύματα. Όμως πέτυχαν τη σωτηρία τους. Φτάσαν στον παράδεισο, στη βασιλεία του Θεού. Άνευ δε ταύτης της αρετής, ουδείς εν τον νυμφών ποτέ εισελεύσετε. Χωρίς, λέει, την αρετή της ταπεινοφροσύνης, κανείς δεν περνάει τον παράδεισο. Μπορεί να κάνεις άπειρα καλά. Μπορεί να κάνεις και θαύματα ακόμα. Μπορεί και νεκρούς να αναστήσεις. Αν δεν έχεις ταπεινοφροσύνη, δεν βλέπεις παράδεισο. Βλέπετε λοιπόν πόσο σπουδαίο είναι και ποιο το κέρδος του ανθρώπου με αυτή την αρετή. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς να ακολουθήσουμε τη συμβουλή του Ιακώβου του Αδελφοθέου που μας λέει «Ταπεινώθετε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει μας τη βασιλεία του». Ταπεινωθείτε ενώπιον του Κυρίου. Καλλιεργήστε αυτήν τη σπουδαία αρετή. Με κάθε τρόπο παλέψτε και τότε ο Κύριος θα σας δοξάσει στη βασιλεία του. Διότι με την ταπεινοφροσύνη ο άνθρωπος ελκύει επάνω του τη χάρη του Θεού και όσο ταπεινώνεται τόσο περισσότερη χάρη του Θεού ελκύει μέσα του. Ο άνθρωπος αυτός πλημμυρίζεται από τη χάρη του Θεού, στην καρδιά του κατοικεί ο Θεός. Γίνεται δοχείο της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό και το βλέπετε και στο περιβάλλον του ο ταπεινός άνθρωπος είναι ευλογία του Θεού. Χαρούμενος, ήπιος, γαλήνιος, ευπροσίγωρος σε όλους. Μια καλοσύνη, μια αγάπη προς όλους. Έτσι είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Χαρά και ευλογία για το περιβάλλον του. Προσπαθεί να μιμείται σε όλα τον Κύριό μας. Έτσι λοιπόν θα κλείσω με μία γνώμη του Μεγάλου Βασιλείου που μας προτρέπει. Μη λοιπόν ζημιώνεις τον εαυτό σου θέλοντας να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Επειδή ο Θεός είναι μέγας θεατής. Σε βλέπει ο Θεός που είναι ο μεγαλύτερος θεατής από όλους τους ανθρώπους. Φιλοδόξον λοιπόν επί Θεού. Να επιθυμήσει ο Θεός να σε βλέπει. Διότι λαμπρόν αποδίδει το μισθόν σε αυτόν που αγωνίζεται. Γι' αυτό λοιπόν επεδίωξε την ταπεινοφροσύνη σαν να είσαι εραστής της, σαν να δηλαδή να την αγαπάς με σφοδρό πόθο, όπως λέει στις παροιμίες. Εράστηθη αυτής και δοξάσισε. Λέει και βέβαια για τη Σοφία, αλλά το χρησιμοποιεί ο Μέγας Βασίλειος για την ταπεινοφροσύνη. Εράστηθη αυτής, να την αγαπήσεις σαν εραστής, τόσο πολύ, με τόσο σφοδρό πόθο, και θα σε δοξάσει η ταπεινοφροσύνη. Έτσι καλώς θα βαδίσεις για την αληθινή δόξα, την αγγελική θεία δόξα. Θα σε ομολογήσει ο Χριστός σαν δικό του μαθητή ενώπιον των αγγέλων και θα σε δοξάσει αν γίνεις και εσύ μιμητής της ταπεινοφροσύνης του Κυρίου μας. Ήθε να μας αξιώσει ο Θεός να αγωνιστούμε σε αυτό τον δύσκολο αγώνισμα, ιδιαιτέρως αυτήν έτσι την κατανεκτική περίοδο του Τριωδίου, αλλά και σε όλη μας τη ζωή, ώστε να αξιωθούμε και τις δόξεις του Κυρίου μας. Αμήν.